Blaðsíða 9. Refir fara úr vetrafeldinum á vorin, annars myndu þeir kafna úr hita á sumrin. Refir geta verið dálítið úfnir þegar þeir fara úr hárum. Sumir refir skipta meira sig lit á vorin. Veist þú önnur dýr sem fara úr hárum á vorin? Myndatexti Úfinn refur á leið úr vetrarfeldi. Í skottinu stendur, hvernig eru bleikir refir á litin?